ir apaštuļu darbi, viņa autors Lūka, kurš kopā ar Pāvilu ir devies daudzos Pāvila misijas ceļojumos, un šeit arī sākot ar kādu 11. Nodaļu Lūka raksta personīgi par sevi, ka viņš visur tur ir bijis klāt, ja pirmajā daļā viņš runā, ka tās ir liecības, ko viņš ir pārbaudījis, un kā viņš arī Lūkas evaņģēlī sākumā raksta, tad šeit jau Lūka runā personīgi, pirmajā personā par sevi arī, ka viņš ir redzējis. Un, kā mēs lasām 26. Pantā, tad apustulis ir iesācis savu darbu Antiohijā. Kad jūdi noraidīja viņu vēsti, viņš teica, ka viņš tad dodās pie pagāniem un kopā ar Barnabu. Arī Markas iesākumā viņa iesāka savus kopējos ceļus. Dieva žālistībai uzticēti bija sākuši darbu, un 26. Pantā mēs lasām, ka viņi tagad to ir pabeiguši, apstaigājuši Sīriju, Antiohiju. Tātad tas ir viens no apustuļu ceļojumiem, kurā viņš studinā Kristus evaņģēlī jūdu sinagogās, parastējot vienmēr pirmajā vietā tieši sinagogām, ne tāpēc, ka viņš vēl turētos pie jūdu reliģijas, bet tāpēc, ka tur mācās kopā gan jūdi ticīgie, gan arī neticīgie, lai dzirdētu par Dievu. Arī filozofi domātāji tajā laikā nāca uz jūdu sinagogām, sevišķi tas bija diasporā, ārpus Jeruzālēmas, ārpus jūdejas. Un kā mēs lasām arī pirmajā pantā, tad tur patiešām bija ne tikai jūdu, bet arī grieķu daudz un liels pulks no abiem šiem gan jūdiem, gan grieķiem kļūt ticīgi. Ir interesanti šie vārdi par to, kā cilvēki kļūst ticīgs un kas īsti ir ticība, kam viņi tic, kas tiek sludināts. Pāvils šajā sludinājumā un visā ceļā, kā viņš pats saka, apliecināja tikai Jēzus Kristu, krustā sisto, un vairāk viņš neko negribēja zināt, viņš nerunāja gudriem vārdiem, lai krusts spēks neiet mazumā. Un tieši šī vienkāršā vēsts arī dod ticību ne gudriem vārdiem, ne pārliecinošā gudrībā, bet gara un spēka izpausmē, kā viņš to pats saka, kas pat jūdiem, kur ir skeptiski, neticīgi, ar naidu bieži vien, tomēr lika kaut kam notikt viņa sirdīs un arī grieķiem, ka viņi kļūtu ticīgi. Kā mēs to lasām visās arī mūsu luteriskajās ticības apliecībās, tad ticība tā ir Dieva dāvana un Dieva darbs, bet ticība arī nāk caur Dieva vārdu sludināšanu, jo Dievs var strādāt caur savu vārdu, ka tas skaidri un pareizi tie pasludinās, tāpēc arī ir ļoti būtiski un svarīgi, kā šis vārds tiek sludināts. Vai tas ir tīrs evaņģēlijs tādā veidā, kā tas uzrunā cilvēks noteiktā laikā un situācijā, ja tā ir tāda cilvēciska mācība, filozofija par Dievu, par Kristu. Tādā gadījumā tā nenes ticība uz Kristu, bet kā mēs te redzējām, pēc tā notikuma, kad Pāvils un Pēters ir, kad Pāvils ir dziedinājis šos cilvēkus ar Barnabu, tad šie cilvēki mēģinā pašu Pāvilu un Barnabu celu Dievu vietā un pielūgt, un tiklīdz, teiksim, ievēro kaut ko īpaši pie šiem cilvēkiem, viņu mācībās un tamlīdzīgi šie paši cilvēki pēc pagāniskajiem uzskatiem, pēc pagāniskās domāšanas mēģina pašu cilvēku redzēt kā Dievu, un tā ir arī problēma, teiksim, tajā sludināšanā, vai mēs runājam, teiksim, par Kristu, Kristus spēkā, viņa žālistībā rādīdam uz viņu darbu, uz viņu misiju, uz viņu spēku, kurš vēl patreizīgi brīdi ir klāt, runādam Kristus autoritātē, Kristus vārdā viņa pavēlēs, kā viņš arī to ir pavēlējis, iet pa visu pasauli, tie mācīdami visu, ko es jums esmu pavēlējis, jeb tā ir tikai kāda daļa no evaņģēlija. Un, kā teiksim, šodien to daudz piedzīvo, tad viena daļa ir patīkama cilvēkiem. Viena daļa no evaņģēlija viņa sludina. To daļu, kas runā par mīlestību, par ticību, par prieku, par sadraudzību. Bet evaņģēlijā arī ir otra daļa, un tā runā par grēku, par atgriešanos, par piedošanu. Tā runā par to, kā notiek šī piedošana. Tā runā arī par elli, par pazušanu un mūžīgo tiesu tiem, kas neatgriežās. Un kaut kā šo daļu parasti arī noklusē un negrib sludināt vai pateikt, teiksim, evaņģēliju tādā veidā, kā Kristus to arī ir mācījis un kā viņš to ir rādījis, jo viņš nebūtu farizējiem nestāstījis par mīlestību, par prieku, par nākošo dzīvi, bet viņš runāja ļoti striktiem vārdiem uz viņiem, gan par šiem balsinātiem kapiem, gan par to viņu ārpus un viņu iekšpus. Un tas arī bija tas, kas tieši radīja konfliktu ar jūdiem, ar Kristu, visiem šiem rakstmācītājiem, kas noveda viņus pie tās sadursmes, kur rezultātā arī, kā mēs zinām, Kristu piesīt krustā, un ja viņi mēģināja nogalināt un pieķert vārdos un tamlīdzīgi, ja pašā mācīšanas sākumā viņa aktīvājā mācību darba laikā. Un arī šeit mēs redzam, ka tāpat kā tas bija noticis jau Kristus laikos, tad jūdi arī Pāvilu laikā Pāvila sludināšanā neļaujās tomēr pārliecināties, bet viņi kūdīja un sarūktināja pagānu sirdis pret brāļiem. Cik ļoti interesanti, kad mums te nesen bija tā mācītāja konference, un nākošajā dienā es dzirdēju no viena brāļa, man tā pateikt, ka saka, jā, vakarā jau pilsētā runāja, kad Mešparka mafija esot mēģinājus izdarīt atvērsumu konsistorijā, bet tas pa laimi nav izdevies tā. Redzam to, kā tas, tiksim, notiek tādā vēsturiskā kontinentāte, ja to tā var teikt, ka tāpat kā tad, ja tieši ar tādu, kaut kā tādu naidu sarūktināja pagālu sirdis, tieši, ka, tiksim, tiem cilvēkiem, kur varētu dzirdēt šo vēstu, kur varētu pieņemt un nākt pie ticības, kam arī, tiksim, Pāvils sludināja, tieši šie jūdi, kuriem būtu jābūt kā gaismai pasaules vidū, ka tiem būtu jāved šie pagāni pie ticības, ka tie ir tie, kas ved projām ar dažādām baumām, kā mēs te lasām arī, ar dažādu tādu, kuri paši neļaujās pārliecināties un kūdīja tieši tādā, tāds vārds, kas arī tieši tā rāda to darbību, teiksim, kūdīšana tāda. Tur nekāda patiesība nav arī, nekāda mīlestības patiesība, vienkārši tāda vēlēšanās cīnīties pret patiesību. Tas ir vienīgais arguments, kam arī kalpo šādi cilvēki. Viņi tur palika labu laiku. Es tā varbūt tā drusi haotiski, vai es tā varbūt izlūdzos tādu piedošanu. Es neesmu nekā gatavojies tā dabos pārdomās, kā tas vārds uz man runā. Un tā, ja jums liekas, ka es kaut ko nepareizi saku, jūs varat kurā laikā palabot un pārtraukt man. Es būšu pateicīgs, bet tā vienkārši mēģinu dalīties arī domās. Varbūt, ka jūs arī varat kādu brīdi pieslēgties, ja teiksim, kādam kā doma vai nekāda atziņa vai... Tad viņi tur palika labu laiku un droši sludināja, paļaudamies uz to kungu, kas apliecināja savu žēlastības vārdu, rīdams notikt zīmēm un brīnumiem ar viņu rokām. Tad pretēji cilvēciskai gudrībai viņi uzreiz visi nebēg, bet paliek tur, jo viņi redz arī, ka cilvēki ir atriezušies, dzirdējušo vēstu. Nav tā kā daudzi, teiksim, saka, varbūt nebūtu jāiet prom arī no baznīcas vai vispār jāmeklē kaut kādu elitāru, teiksim, kristiešu sabiedri vien, īstie ticīgie, kur būtu tikai kopā un tamlīdzīgi. Kaut kā visa baznīca vēstura, viss tas kopējais gājums kaut kā rāda, ka tas vienmēr ir bijis tāds maldas ceļš, kad, teiksim, ir tā vajadzība vienmēr bijusi cīnīties par šo baznīcu, tāpat kā Kristus negāja prom no sinagogas, tāpat arī apustuļi tur nāk, varbūt ar citiem mērķiem, tā vairs nav jūdu ticība, bet viņi paliek tur pat tajā pašā pasaulē, tajā pašā vietā, un beigās tā ir, kad jā, kā es to teiksim, mēs piedzīvojas tādās savās tādās studijās, piemēram, par to Lestadiāņu kustību, tad tur arī, kad sākās šī šķelšanās, tā nemitīga šķelšanās, tikko iesākās viņi, tad viņi nevar beigties, tad viņi rodās viena, otra, trešā, ceturtā grupa, un beigās ir tā, ka jāiziet prom vispār no šīs pasaules, ja, teiksim, no baznīcas. Es tā domāju, ka tas nav reāli, teiksim, aiziet no baznīcas, tad jau arī no savas tautas ir jāiziet, beigās jau arī vispārējais nedēļ. Un tādu šķelšanās viņi vienmēr, nekad arī es tā neesmu to redzējis, ka tā būtu, teiksim, tie vārdā pamatot, cik vien tas ir iespējams, līdz tam laikam ir jāpaliek. Kā mēs te tālāk lasīsim, arī šeit apustuļi gāja projām, dabīgi viņi tika vajāti, un ja tev vajā vienā vietā, Kristus teica, tad beidz uz otru, un ka tu vairs nevar, ja tev nav iespējas, teiksim, palikt, un tu jūti Dievu aicinājumu, teiksim, iet sludināt citur, kur cilvēki dzirdēt, tā ir cita lieta, bet kamēr šeit tas ir iespējams, kamēr tu vari palikt tajā vietā, kamēr tavai dzīvībai nedraud reāls briesmas, kamēr tu vēl var sludināt evaņģēliju, domāju, tas noteikti ir jādara. Un kā to, es arī tā esmu tādās gan pārdomās, gan tādās studijās redzējis, ka tāds, kaut kāds tāds elitārs sabiedrības radīšana nekad nerad, nedod labu. Un vienmēr notiek tas, ka, teiksim, ja tu atšķeries kaut kā, izveido kaut kādu savu grupu, tad viss tas pārējais laiks tev aiziet pierādot to, ka tā otrā grupa ir nepareiz, ka viņi ir vainīgi, ka viņi ir nepareiz, un tu jau vairs nesludi nevaņģēlīt un nenesi to dzīvības vēstu, bet, teiksim, cīnies pret to otru grupu, cīnies pret tiem kaut kādiem citiem cilvēkiem. Un tā es to esmu redzējis arī pie tādām sektām vai pie tā paša puķīša jūra vai tamlīdzīgi, kad tur vairs nav runa par evaņģēli, par vēstu, bet tā nemitīgi vēlēšanās pierādīt, vai tie paši dieva draudzes, ka, teiksim, tā baznīca ir nepareiz, kristieši tur ir nepareiz, nav evaņģēlijas sludināšana, vai, teiksim, kaut kāds tāds galējs legālisms, valstlības sludināšana, tikai un vienīgi, norādot uz, teiksim, baznīcas kļūdām, atmaskojot baznīcu un tamlīdzīgi. Un mēs zinām, ja tā nopietnāk pie tā pieiet, kad, kas tad ir apsūdzētais, kā šis vārds svēto rakstu valodā, tas ir sātans apsūdzētais, kas apsūdz cilvēku pie Dievu, kas apsūdz arī Dievu draudzē. Un, teiksim, nu, tādās galējās konsekvencēs. Un, es nedomāju, ka nav jāsludinā bauslība, nav jāicina atgriezties no grēka, kur tas ir, bet nu, es domāju, tur ir liela atšķirība, teiksim, šo... Šī vēsts nāk mīlestībā, un, vai arī tā nāk tikai kā tiesāšana no ārienas, kā uzbrukums īstenībā baznīcā, nevis kā vēlēšanās viņu pasargāt un stiprināt. Tad sludināja paļaudamies uz to kungu, un arī ir tas mūsu sludināšanas paļāvība, arī tas, kā cilvēks nāks pie ticības, kā viņš šo vārdu sapratīs un tamlīdzīgi. Paļāvībā uz to kungu, nevis uz sevi, savu gudrību, savām, tiksim, tādām zināšanām, vai arī uz to, kā nu mēs tagad būsim, kā mēs varēsim sludināt tam līdzību, bet tādā paļāvībā, mierā, un kas apliecināja savu žēlastības vārdu, likdams notikt dzīmēm un brīnumiem ar viņu rokām, tiksim, Dievs šādu vienkārši ticību tādu garā nabadzību vai tādu vientiesīgu sirdi, viņš arī nenoraida, un viņš to, viņš tam dod spēku un žēlastību, ka tur notiek brīnumi caur apustuļu rokām, un arī zīmes notiek, bet tas nāk no Dieva, tā nav šo cilvēku aktivitāte, bet Dievs svētījot viņu sludināšanu, svētījot viņu rīcību kristīgā, kristiešu vai to cilvēku vidū, kur viņu sludinā, liek notikt šīm zīmēm un brīnumiem. Dievs ir tas, kas tam liek notikt, un pilsētā šie cilvēki sadalījies, kā mēs to redzam visā sabiedrībās, kad Dieva vārds ir kapsēja ass un griezīgs ovens, tas pāršeļ pušu, gan arī katrā mūsu sirdī, mūsu paši, mūsu mies, gars, kas vienmēr ir pretrunā, konfrontācijā, gan arī, teiksim, cilvēku sabiedrība. Ne mieres, es man ācu nest, bet uguni, un kā es vēlētos kaut tā jau dekt, un vienā namā būs 2-3, 3-2, un tam līdzīgi šeit. Arī mēs lasām, ka arī tā pilsētas ļauns sadalījās, un citi bija ar jūdiem, citi ar apustuļiem. Kad pagāniem un jūdiem līdz ar viņu vadoņiem radās nodomas tiem uzbrukt un tos nomētāt akmeņiem. Un, teiksim, šī tolerance, iecietība vai tamlīdzīgi viņi vienmēr ja parasti ir vērts uz vienu pusi tikai. Un viņi pieprasa tolerance pret sevi līdzīgi domājošiem. Un tā, tie otri ir fanātiķi, kas it kā noraida visu un tamlīdzīgi. Un tiklīdz ir iespēja, mēs arī redzam, ka tas pārvēršās reālos fiziskos tādos draudos, kad arī... Tas nekad neapstājās ar tādu vēlēšanos, teiksim, tikai runāt šajā runāšanā vienu, teiksim, vārdos vai pārliecināt, bet tieši tie, kas daudz runā par to mīlestību un mieru, paši vienmēr ir pirmie, kas arī uzsāk tāds vajāšanas, kāru, naidu. Visā tādā kristietības vēsturē viņi to rāda, ka vienmēr tā, kā Pāvils to saka, tā ir vajājusi galatiešiem kā tā vieta, kur viņi saka tā... No pamāta dzimusī, ka tā ir vajājusi to īsto dāvu. Tā vienmēr ir tajā baznīca ir šajā vajāšana ceļā. Un viņi to nomanīdami beiga no Likaunijas pilsētām, Listru, Derbi un to apkārtni. Tad apustuļi bēg, jo viņi, teiksim, uzdevums nav palikt tikai šajā Ikonijā, šajā vietā viņi iet sludināt visiem pagāniem tajā ceļā. Un, kad tur vairs nav iespējams to sludināt, viņi dodās tālāk. Un tur viņi sludināja evaņģēliju. Un tad mēs redzam, ka Listrā ir šis vīrs ar slimām kājām, ka viņš jau ir slims no māca miesām, kas vēl nekad nebija staigājis. Ka šis cilvēks dzird Pāvilu runājam, un Pāvils viņu uzlūko un redz, ka viņam ir ticība tik dziedināta. Es nezinu, tie tādi varbūt nav tik viegli saprotam vārdi, bet es domāju tā, ka, teiksim, nu, cilvēks, kuram ir Un, ka mēs nākam pie tādas ticības, nākam pie īsti ticības, mums visiem ir daudz dažādu problēmu, vainu, un šeit arī šim cilvēkam ir noteikti slimība, viņš ir izvils no mātas dienā, viņš nevar staigāt. Un katrs no mums, teiksim, mēs esam arī vēlējušies atrisināt daudz no šīm problēmām, un kad esam raudzījušies uz tiem, kas saludinā evaņģēliju, tādā Dieva spēkā, mēs arī vienmēr esam raudzījušies uz tiem, kā tāda žēlastības nesējiem arī tai mūsu vainai, un es domāju, ka tā arī šis cilvēks, viņš skatās uz Pāvilu, un redzot šo Dieva spēku, kas ir viņa vārdos, kā to arī Kristus runāja, viņš nerunāja, teiksim, gudriem vārdiem, viņš runāja Dieva spēkā, viņš runāja, ka tāds, kam ir vāra, un viņš dabīgi nomana, ka tas nāk no Dieva, ka tur ir Dieva spēks, Dieva žālistība, un viņš cer, ka arī varbūt pie viņa šis brīnums varētu notikt, tā viņa lielākā problēma, un tā tas arī notiek, kad Pāvils saka skaļā balsī, celies stāv savām kājām, un viņš uzliec un staigāja. Un tikai es atkal gribu atgādināt to, ka Pāvils arī pats bija slims, un viņš nebūtu nemēģināja panākt to no Dieva, lai viņš pats taptu vesels, bet, tiksim, kad bija šāds brīdis, kad viņš redzēja ticību cilvēkā, un kad Dievs arī viņu uzrunāja, tad viņš dziedināja šo cilvēku tādā noteiktā vietā, noteiktā brīdī, situācijā. Mēs redzam, apustuļiem gāja līdz šīs zīmes un brīnumi. Tā Dievs baznīca sākumā apliecināja tādiem lieliem darbiem to, ka viņš iesākās viņa valstī, iesākās viņa baznīca. Un tālāk tas dabīgi, kā cilvēki to uzreiz mēģina tā pakārtot, viņi redz, ka šie Pāvils ir darījis brīnums, un viņi tagad viņi grib celt par Dievu, un kam te būtu jānotiek, ka, teiksim, Pāvilam būtu jāturpinā viss šīs dziedināšanas, viss šie brīnumi, viņš tātad būtu ceļams Dievu kārtā, un viņam nemitīgi būtu jāturpinā tas, ko viņš ir darījis. Teiksim, tā vārds sludināšana radīja arī lielu pretsparu, viņi mētēja, gribēja nomētāt ar akmeņiem, šeit tā dziedināšana kā tāda. Viņa reiz momentāli rāda visus piekritējus un viņa arī grib viņu iecelt Dievu kārtā līdzīgi kā Zevu un Hermei un tāpēc, ka viņi bija tāpēc, ka Pāvils bija runātājs un tie sauc Barnabu par Zevu un Pāvilu par Hermei arī Zevu pagāna priesters, kur tā bija ļoti pret kristietību, jo viņi atvilga daudz cilvēks no viņa tempļiem tur, ka tu tiksim vēsturāti, ka daudz ir tādu tukšie pagām tempeļi jau apustuļu darbību sākumā kļuvuši, kad tur tacīt, piemēram, citi raksti, ka nebija vairs tādi, kas pat pērtos upurējumos dzīvnieks un nebija vairs, teiksim, arī šeit apustuļu darbos, mēs lasām par Artemīdas templi, ka tur neviens vairs nenāca uz to templi un tādēļ viņi sacēlās par kristiešiem un vajāja, teiksim, tādā, jau pašā iesākumā tās vajāšanas bija. Un ka viņš redzētu šis Zevu priesteris grib upurēt Pāvilam, un kad apustuļi Barnam Pāvils to dzirdēja, viņi saplēja savas drēbes un izskrēja ļaužu vidū saugdam un sacīdam vīri, ko jūs darāt, mēs arī esam tādi paši mirstīgi cilvēki kā jūs, kas jums sludinām evaņģēliju, lai jūs no šiem nīcīgajiem atgrieztos pie dzīvā Dievu, kas radīs debes un zemi un jūru un visu, kas tur iekšā. Un, teiksim, pilnīgi pretējais jau notiek šodien, ka mēs raugāmies uz tiem dziedinātājiem. Viņi nebūtu nesaka to, mēs esam tādi paši kā jūs, mirstīgi cilvēki, un mēs jums sludinām evaņģēliju un tamlīdzību, bet viņi tieši uzsver šo dziedināšanu, turpināt darīt tikai šo vienu. Lai gan tā varbūt tikai ir viena tāda žēlastības parādīja pie šiem cilvēkiem, vai, tiksim, Dieva spēks kādā noteiktā brīdī dots konkrēti, lai kāds iedināt, bet nevis, lai tas tā turpinātos un tikt kaut kā izmantots vai padarīts par tādu praktiku. Un, tiksim, tāda apustuļa mācībā mēs arī redzam, ka tā ir pilnīgi cita. Un apustuļa mācība arī, tiksim, tāds mūsu baznīcas pamats, mūsu ticības turpinājums, ko mēs bieži vien arī uzsveram gan savās ticības apliecībās, gan arī kā tāda baznīca pamata, un Pāvils šeit runā, atkal par dzīvo Dievu, kas radīs debes un zemi un jūru un viss, kas tur iekšā, kas atkal tā atsaucās uz, teiksim, apustuļu ticības apliecību, uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, mēs redzam, ka šie vārdi arī nāk no svētiem rakstiem, ka, teiksim, šīs ticības apliecības nav tā, ka daudz sektāns saka tikai svētie raksti vien, bet kā te lai saprot svētos rakstus, kas ir tas, kas mums paskaidro svētos rakstus, mēs redzam, ka šī ticības apliecība, viņam ir ļoti dziļā kopībā, tie vārdi ir ņemti no svētiem rakstiem, tos rakstus paskaidrojot, teiksim, ticības apliecības, tas ir baznīcas paskaidrojums par to, kā svētie raksti ir jāsaprot. Un šeit ir tomēr tā, ka nevis svētie raksti paskaidro ticības apliecības, bet ticības apliecības, lai gan viņas nāk pēc svētiem rakstiem autoritāte ziņā, tomēr viņas ir tās, kas paskaidro, kā svētie raksti ir saprotami. Un tas ir viens no tādiem luterisma pamat konfesionāla luterisma pamat principiem, kad visim, gan apustuliskā, gan Nikejas, gan Atanāsija, gan luteriskās ticības apliecības, viņas mums ļauj saprast pareizi rakstus, kā baznīca to māca. Tas varbūt liekas tāds drusi ķecerīgs apgalvojums, bet tam ir dziļš pamats, jo, piemēram, ar reformācijas laiku mēs neuzskatām, ka luterisms kaut kā atšķēlās no baznīcas kristīgās un tad izveidojas viss šīs neskaitāmās baznīcas, bet mēs uzskatām, ka luterisms palika kā apustuliskās mācības baznīcas tradīcijas turpinātājs un ka katoļu baznīca pati atšķēlās, un katoļu baznīca kļūpa par šo neceļu. Un mēs nesakām, ka tur, teiksim, visi ies uz eju, kas ir katoļu baznīcā, dabīja, ka tur ir iespējams, ka ir arī ticīgi cilvēki, bet būtībā īstā apustuliskā katoliskā baznīca palika luteriskā baznīca, un kā tāda viņa arī nes tālāk apustulisko mācību, un viņai arī ir jāmāc un jārāda tas, kas tad ir īsti kristīgs, kas ir īsti kristietības saturs, kas tad ir šī apustuliskā mācība. Un es te tā pie šī panta varbūt par tām ticības apliecībām, bet es domāju, tas arī tā svarīgi. Un tālāk pāris runā par to, ka Dievs pagājušos laikos visiem pagāniem ir ļāvis iet savu ceļu, kas rāda to, ka, teiksim, arī viss šīs antīkās reliģijas un viss indiešu un ķīniešu, nekas tās arī nebūtās, ir cilvēku pašu ceļi. Tie nav Dieva ceļi, bet Dievs sevi ir apliecinājis, dodams viņiem visiem žēlastību un dodams tiem lietu un auglīgs laiks un sirds pildīdams ar barību un prieku. To runādam viņi ar pūlēm savaldīja ļaudis, ka tie viņiem neupurēja, un no Antiohijas un Ikonijas atnāca jūdi un pierunājuši ļaudis un apmētājuši Pāvela akmeņiem, vilka to ārā no pilsētas, domādami, ka viņš ir miris. Ja, nu, tur daudz tāda, tā ir šī pasaule, tā attieksme, ar to vienmēr ir jārēķinās, un, esim, evaņģēlija sludināšana, ticības ceļš, tas jau vienmēr arī ir, varbūt, pat vairāk tāds apdraudēts ceļš nekā būt jūrniekam vai vienalkam, jo esam, vienmēr saduries ar to cilvēku mežonīgo vēlmišķīgo naidu, kas vienā brīdī uzplaiksnī, ka tu vairs pat bieži vien tādu iracionālu nesaprotamu naidu, kas pārņem izķēmo cilvēku, esam, dzirdot vienu dievu vārdu, dievu patiesību. Un traģiski tas ir tā, ka to... Tas parādās pie tādiem cilvēkiem, kuriem pašiem būtu jānes Dieva vārds, Dieva patiesība, kuriem Dievs to ir uzticējis darīt. Bet tā ir realitāte, ar to ir vienmēr jābūt tādā gatavībā par to. Viņi bija sapulcējušies, viņš uzcēlās un iegāja pilsētā, un nākošajā dienā viņš ar Barnabu devās ceļā uz Derbi. Mēs redzam, ka mācekļi paliek tomēr ar apustuli, viņi ir apkārt viņam. Tā kā Kristus tika atstāts pie krusta. Šeit mēs redzam kādu jau Dievu garu, kas tomēr ir pasaulē, kas vieno, kas uztur savu baznīcu arī šajās vajāšanās un visur kopā. Ir kāda vienība palikusi un tad tur, kur Pāvils iet nāvē, viņi iet līdzi jau viņam un Te nav gan tieši paskaidrots, kā tas notiek, un, bet tā to var stādīties priekšā, kad viņi neatstāja. Un atkal, viņi tagad, nu, tādēļ dabūja par kalku, dabūja mācību, paliec gudrāks, varētu tādā daudz gudrībā to teikt, bet mēs vēl neredzam pie Pāvila vai pie mācekļiem. Atkal pasludinājuši evaņģēliši šī pilsētā un iegūši labu pulku mācekļu, viņi griezās atpakaļ uz Listru, Ikoniju un Antiohiju. Stiprinādam mācekļu dvēseles un pamācīdam palikt ticībā. Un tā ir viena no tādām galvenajām kvalitātēm, nevis, teiksim, pieaugt vienu un kaut ko jaunu iegūt, jaunu iemācīties, bet palikt tajā, kas ir dots, sargāt to, glabāt kā tādu. Jā, un tā ir viena no tādām galvenām arī lietām tajā šodienas laikā, kas tāds, zināmā tādā apokaliptiskā skatījumā iezīmējies, kad arī, teiksim, Jāņa atklāsums grāmatā mēs lasām vārdus taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību, netaisnais, lai grimsto dziļāk netaisnību, teiksim. Palikt tajā, kas ir, turpināt to, nemeklēt vairs varbūt tik daudz kaut ko jaunu, jo nu, tas vārds vien, jauns, kas varbūt pasaulē ir pats par sev kvalitāti, tomēr kristietībā, tādā vēsturiskā ticībā un skatījumā tas jau ir kaut kas tāds, pret ko baznīca vienmēr tāds skepsis ir izturējusies ar šaubām, ar tādu pārbaudīšanu vispirms tamlīdzīgi, un parasti arī noraidot visādas jaunas mācības, jaunas domas, un tā kā es domāju, kristietība ne tik daudz ir, teiksim, jauna iegūšana, cik palikšana tajā, ko, kas mums jau ir dots, un tādā izpratnē var būt. Un te ir ļoti svarīgs pants, kas man arī tā ir bieži bijis prātā, 22. Pants un tie vārdi, kad caur daudz bēdā mums jāieiet Dievu valstībā. Un nekur nav teicis, ka caur lieliem priekiem vai caur vieglu dzīvi, vai, tiksim, kristietībā mēs ieiesim Dievu valstībā, un, ka, tiksim, pie ticības nākuši, mums tagad viss būs kārtībā, un mēs tādu dzīvosim bez kāda grūtuma, vai, ka, tiksim, tāds komforts būs reliģisks vai vienalga ar šo pasauli, bet te ir ļoti skaidri teicis, ka caur daudz bēdām. Tā ir neatņemama kristīga cilvēka sastāvdaļa, kas izriet no viņa stājas, no viņa ticības, no viņa attiecībām arī ar pasauli. Es domāju, tas pāns tā paskaidro katram mums varbūt to, ka mēs bieži vien mokāmies un domājam, saka, man neiet tā īsti labi, nav man pietiekoša ticība vai nav man vēl kaut kā tam līdzīgi. Es domāju, ka pieaugot mūsu ticībai, pieaugot mūsu spēkam, var arī proporcionāli pieaugt tieši tās bēdas, kas mums var būt un tikt uzlikts no Dievu. Nevienmēr mums ir jāmeklē, teiksim, tā satrisināt, jo ceļš tāds ir, tas nav vieglais ceļš, bet šaurais ceļš nav. Tādi, es domāju, tie tādi var derēt tādām personīgām pārdomām katram no mums, jo man, teiksim, šie vārdi ir par daudz ko likuši tā domāt, un tas tāds pāns, kas tā arī rāda visu tās maldas, sektas un mācības, teiksim, viņi tajā labās dzīves solīšanā un visā tajā kristietības zelta laikā un tam līdzīgi, ka tādā, teiksim, Kristus atrisinās visas jūsu problēmas, pieņemiet tikai, ja jūs kā pestītāji un viss būs kārtībā un dzīvē iestāsies prieks un laimi vieta. Jā, tas tā ir, iestājas gan prieks, gan laimi, gan miers, ka mēs pat šajās bēdās varam teikt sev laimīgs pat ciešanā, zinādam, ka ciešanas rada izturība patstāvība cerība, kas nepamet kaunā un tam līdzīgi. Tas viss tā ir, bet tas nerunā, ka, teiksim, nebūs šo bēdu, nebūs problēma, nebūs grūtuma. Un ik vienā draudzē viņi tiem iecēla vecajus, galādami un Dievu lūgdami. Viņi tos nodeva tā kunga ziņā, kam tie bija sākuši ticēt. Mēs redzam arī, ka mācītāji draudz vadību vecajiem, tie ir apustulis iestādījums. Un apustuļiem iecelti ar gavēšanu un Dievu lūkšanu. Vārdi, kas, tiksim, tādā liberālā kristietības laikā vai tam līdzīgi jau ir zaudējuši it kā vispār kāds satur. Tāds totāls jau fanātisms vai tāds galējs pietisms tiek izskaidrots cilvēks galējs. Viņš nav ārprātīgs, tiksim, tāds Dievu dāvana ir un tam līdzīgi. Nu, jā. Tālāk apustuļi atkal ir tālāk, sludinā Dievu vārnu. No turienes viņi pārceļās tātad uz Antiohiju, beiguši kādu noteikti savu ceļu uzdām pie pagāntām tautām. Dievu žālistībai uzticēti darbu, ko tagad pabeiguši. Un kur viņi nonāk, tur viņi pulcinā draudzi un stāsta draudzei, ko Dievs ar tiem bija darījis. Kā viņš pagāniem bija atvērs ticības durvis, un viņi tur paliek labu laiku kopā ar mācekļiem. Ir tāda vārda, ko mēs katrs arī tā vienmēr varam pārdomāt savā personīgā, teiksim, tādā ticības ceļā, tādā misijas ceļā par to apustulisko kopību arī par to viņu. Nu, jā, es tā varbūt tādās īstās pārdomās par to varbūt izplūstot un aizējot vietām, bet tas tā, kā tas tā.
Mēs esam kādreiz padomājuši par vienu lietu. Mēs esam varbūt pīnījušies gan. Kad toreiz, kad pestītāju uzrunāja tā nelaimīgā sievieta, kuras meita bija smagi vārdzināta, ka viņš atbildīs. Vai mēs esam kādreiz brīnījušies, neesam brīnījušies, ka pestītājs tā skarbi noraida viņu un atbild mācekļiem. Es saku, es neesmu sūtīts ne pie viena cita, kā pie pazudušajiem abiem no Izraēļa. mēs kādreiz tā varbūt esam to tā norakstījuši tādā nesaprotamā rubrikā, un pestītājs ir bijis nepacietīgs vai as. Bet tam ir tomēr kaut kāds pamats, kuru mēs tagad tā redzam, kā tas arī realizējās. Un tas ir tas, ka patiešām šajos vārdos ir tā dziļā patiesība, ka viņš ir sūtīts pie tikai pie pazudušām avīm no Izraeļa kādēļ. Tāpēc, ka viņa paša nākšana tā sauktajā plašajā pasaulē būtu bijusi un arī bija kaut kas pilnīgi nesaprotams un nevar iesākt ar to, ka tie cilvēki nekā nesaprot, bet ir jāpiepilda tas, kādēļ ir Izraels eksistējis. Izraels ir ceļa sagatavotājs Dieva žēlastībai, viņas pilnībai. Tāpēc ir pravieši, tāpēc ir Mozus, tāpēc ir bauslība, pamācītāju uz Kristu, un evaņģelijam, tā kā varētu sacīt, kā ziedam, ja stāda šī stumbra un lapām ir jāuzzied. Tikai tādā veidā tas ir iespējams. Un te tas tā pirmā vēršanās ir uz Izraeli un arī apustuli Pāvilam. Un tad ir sarūktunājumā, kurā, es jau pateiktu, kurā vietā, kur viņš to saka par jūdiem, tas bija laikam tepat arī apustuļu darbos, viņš saka, ka viņa uzdevums bija vispirms griezties pie viņiem, bet tā kā jūs turaties pretī, mēs griežamies pie pagāniem. Kāpēc? Un te rīdzi turunas nākošais jautājums. Ja kristīgās draudzes, kristīgās paznītes, kristīgās vēsts ieiešana pasaulē. Izraelim to vajadzēja saņemt. Viņš saņem to ļoti minimāli. Un viņš noslēdās sevi. Bet apustulis uzmeklē tomēr vienmēr sinagogu. Visur tur, kur mēs te lasam, viņš ir visur vienmēr sinagogā, viņš ir Tesalonikā, Berojā, viņš ir Ikonijā, viņš ir visur tur, viņš ir tūdaļ sinagogā. Un vienmēr arī norisinās tas pats no vienas puses tā labvēlība un tā ieinteresētība. Tā ieinteresētība rāda jau, ka Izraels ir dzīvs tādīs lietās, kas viņam ir uzticētas. Viņš saprot, viņš izjūt šīs lietas. Viņš nav svešinieks. Tikai kā kapus viņš saka, viņam ir tas priekškās apspriekšā, ka viņš neredz, ka tas piepildījums ir noticis jo Kristu. Bet viņš, bet Izraels ir jūtīgs šīs lietas saņem. Un sinagoga kristīgai draudzei kļuva par to tiltu uz nekristīgo pasauli. Kādēļ? Tādēļ, ka pagānisms savukārt savos meklējumos ļoti lielā mērā vērsās uz sinagogu. Uz sinagogu vērsās domātāji cilvēki, tas ir tie filosofiskie dieva meklētāji, kuriem imponēja, interesēja, saistīja tā ideja par vienīgo dievu. Uz sinagogu vērsās ļoti lielā mērā antikās sievietes, kuras neskatoties uz to, ka viņas varēja būt cienījamās patrīcietas un dārglietām apkārtas, viņas bija antīkajā pasaulē beztiesīgas. Vispār sievietes tiesības nekur pasaulē neeksistēja. izņemot judaismu un ar apustuli Pāvilu kristīgajā ticībā. Un šīs sievietes ceļš uz brīvību, šī sievietes vēlēšanās būt personai, būt personībai, to viņas atrada sinagogā. Mēs tāpēc lasam un brīnamies liels pulks ticīgo sieviešu, sievietes no augstas kārtas. Kad viņas tur gadās sinagogā? Sinagogā pie jūdu ticības likumiem un kārtības viņas atrod šo cilvēcīgo līdztiesību. Un līdz ar to viņas kļūstās un tāpat tie ticīgie, kuri netiek tuvāk apzīmēti, bet ticīgie jūdi un ticīgie. Tātad ticīgie, kas arī piekļāvās jūdu ticības lietām, tie bija šie, kas klausījās un uzņēma līdzi. Un tad, kad atlūza šī sinagoga, kad apustulis teica, kad jūs to nu nepieņemiet, mēs tagad vēršamies pie pagādiem, tas ceļš uz pagānismu bija vaļā. Viņš bija atvērījies tagad. Šīnī notaļā mēs redzam taisnīto atkal to savdabību, kā evaņģelija sastopas vispirms ar judaismu un ar judaismā iekļautajiem cilvēkiem. Ka viņi ir prieka un sajūsmas pilni līdz tam brīdī, ka ierodas tie citi jūdi, tie fanātiskie Kristus pretinieki un apvērš viņus kājām gaisā un tagad viņi ir gatavi jau akmeņiem domāt tātad kā pāvi. Un no otras puses tā vēršanās šī brīdī atkal pie pagādismu. Un mēs redzam to drausmīgo starpību. Mēs redzam to drausmīgo starpību, ka tie likaunieši, kas tur ir kopā, tie pasauli uztver savām pagādiskajām acīm. Viņos ir dzīvi, viņu mīti. Viņi dzīvo savās pasakās. Tā kā mūsdien cilvēki, kā mēs arī padzirdējām to, ka tas mūsdien cilvēks, viņam ļoti patīk tās pasakas. Un ir brīnišķīgas lietas, neticamas lietas, un tomēr tik intiģojuši interesantas. Uzreiz, un te ir viena sensācija, lūk tā, kā tas tiek stāstīts teiksmā, kad dievi nokāptu no Olimpa, no debesīm, no neskurienes, un staigā apkārt kā cilvēki, un apkārt savukārt varonīgie cilvēki iekāp debesīs un kļūst par dieviem. Te lūk ir viens piemērs uzreizu, uz vietas šitie divi ir no debesīm nokāpušās tās mitoloģiskās dievības. Un te ir pasnodājums sākas no citas puses. Dievs jau sevi ir apliecinājis. Viņš jau devis jums šo nojaus. Viņš ir bijis jums labvēlīgs. Viņš ir pats jums. Bet viņš nav tas, ko jūs esat savās fantāzijās izdomājuši. Viņš ir pacietis šos nezināšanas laikus. Viņš tagad prasa atgriešanos. Tas ir šis ļoti grūtais ceļš salaust mājticību, salaust mītus, salaust šīs pasakas. Es redzu, ka viņas vienmēr par jaunu vēl spokojās vēl Eiropā 16. Gadsimtenē slavenajā renesansē mākslas un literatūras uzplaukuma laikā. Mākslinieki savos attēlojumos gleznās, skulptūrās, visur vēl jauc iekšā šos vecos mītus, glezno vecās Sibillas, glezno visus senos mitoloģiskos varoņus un iestarpinojas iekšā katoļu baznīcas pārējā arī ticības kopumā, un, nu, un tādā veidā šis, šī ļoti dzīvā sīkstā sakne, kas tā kā tūlīnās savā aizvainotībā atvēršās radikāli pretēji, naidā, iznīcināt kārē un, un vajāšanās. Vajāšanās to pašu aizkārto mītu dēļ, ar lielais aizvainojums. Te vajadzēja upurēt, un būtu bijis liels ļaužu festivāls un, un, un celsmīgs notikums, un visi grieztos atpakaļ uz savām mājām pacilāti un ticības pilni par to, kādas lielas lietas dara Dievi. Tā kā tas mūsdien notiek arī pie mums un tagad. Tiek sarīkot šie festivāli, lai neīstas Dievus iebīdītu starp starp pestītāju un mums, vai starp debestāju un mums, un liktu mums sklanīties tur cilvēcīgajām izdomām un, un redzēt un piedēvēt brīnums šiem tēliem, gleznām, veidiem, izdomtēliem. Tas pats, tas mūžīgi cilvēcīgais paganismus. Pirmais ceļojums, pirmais mēģinājums. Var teikt, ja var tā teikt, tas īstais mēģinājums tālākajam. Kad tālāk mēs redzam apustuli to pašu, atkal ceļu ejam, vispirms sinagogu. Ne tāpēc, ka viņš bija jūds, viņš piedrēja vecai ticībai, kā, var, kā kādreiz mēdz sacīt. Jā, viņš arī bija vēl atraisījies no savu judaisma. Viņš bija no judaisma atraisījies pilnīgi. Viņš bija tik lielā mērā nostājies pret judaismā, bet viņš redzēja to, ka Dieva iestādītā kārtība šī vispirms ir jāturpina Dieva iesāktais darbs, kas ir noticis Izraelī ar profetijām, ar bauslību. Te ir tas sakabinājums, tas saliedējuma moments, no kura sākās tas jaunais, no kura sākās evaģēlijas. Iedodiet, ka es tā var te iejaunas to vidū, bet te, arī tas, tas vajāšo moments. Ņemiet to, kuras vietas jūs gribīja. Evaņģelijs un Kristus krusts ir zīme, kurai runā pretī. Nenovērš. Ja arī pirmā laikā vēl ar zinamu labvēlību to lietu pieņem, tad vismazākā jau atkal notiek šī pārvēršanās, šī pārmešanās. Vai tas ir striktais judaisms ar, ar patiesi, ar dievišķās atklāsmes jau glabātajām mantām, ar pauslību, jeb tas ir rupjais primitīvais paganisms, nav starpības. Nav starpības. Tik vieni kā otri paceļ akmeņus, lai nonāvētu. Modernā pasaulē ir tāpat. Visi šie paganismi, kas tagad ir ieviesušies, visi tie paceļ tos akmeņus, ka mēs ar te dzirdējām jau pret mazlīcu, pret to, kas bija. Cik viņa ir neganta, un kādi viņa stiek kalpa, un kādi viņa stiek ticīgi, un kā tālāk, un tālāk. Tie ir tie paši akmeņi. Atceļiet, atceļiet policiju un atceļiet tiesu kārtību, tad, tad nebūs tie vārdi, tad būs rokā akmeņi un naži. Tikai tie, tas ir tā ārējā kārtības uzturēšana, kavē. No tā, ko saka, ekscesi. tāda mums te visi tie gastos virsū, kas ir visi lielie miera sludinātāji, kas stāv par mieru, tautu draudzību, ticību, kopību, visām tām lietām. Visi viņi tur akmeni kavatā pret Kristu un pret evaģēliju.